Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Փարիզում վերջին հրաժեշտը տվեցին Շարլ Ազնաուրին, մեր թղթակցի հաղորդումը Ֆրանսիայից, հայ առաքելական եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել, Հայաստանում այսօր ՍՔՕ օր է։ Կանդրադառնանք նաև ներհայաստանյան խնդիրներին։ Կառավարությունը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին բնակվելու համար 10 տան առաջարկ է ներկայացրել, սակայն նա ոչ մեկը չի ընդունել։ Տեսակետների խաչմերուկում քննարկում վերջին օրերի ամենաաղմկալույց հարցի՝ խորհրդարանի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն կատարելու շուրջ։ Ինչ նպատակ է հետապնդում այդ փոփոխությունը։ Կներկայացնենք ուշագրավ հաղորդումներ, սակայն մինչ այդ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Այսօր Փարիզի հայկական եկեղեցում տեղի է ունեցել աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնաուրի վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել, Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր հայտարարվել է ՍՔՕ օր, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Բարսելոնայում մահացել է օպերային հայտնի երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեն, նա 85 տարեկան էր, երգչուհու մահվան մասին հաղորդել է հիվանդանոցի մամուլի խոսնակը, հանրահռչակ երգչուհին հանդես է եկել Եվրոպայի և Նյու Յորքի հեղինակավոր թատրոններում, Մոնսերատ Կաբալեն համարվում է 20-րդ դարի աշխարհի լավագույն սոպրանոններից մեկը, 2013-ի ամռանը և 2014-ի աշնանը նա երկու անգամ այցելել էր Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ, այն ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան պարգևատրել էր պատվո շքանշանով համաշխարհային երգարվեստի բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար։ Հայ դիրքապահները Նախիջևանի ուղությունից դեպի Երասխ հատվածում հայտնաբերել են սահմանախախտ։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հովանեսյանը նշում է, որ այլ մանրամասներ այս պահին չեն կարող հայտնել։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի Տվեր քաղաքի մոտ հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով առնվազն 13 մարդ է մահացել ևս 17-ը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և տեղի ավտոճանապարհային ոստիկանությունը հաղորդում են, որ Ford Magnish-ի միկրոավտոբուսը մայրուղու վրա բախվել է ուղևորատար մեկ այլ ավտոբուսի։ Ինգուշեցիայում բողոքի ցույցերը չեն դադարում։ Արդեն երրորդ օրն է Ինգուշեցիայի կենտրոն Մագասում շարունակվում է բողոքի ցույցը ընդդեմ Ինգուշեցիայի և Չեչնիայի միջև տարածքների փոխանակման համաձայնագրի։ Ցուցարարները պնդում են, որ այդ որոշումը անարդար է։ Սոցցանցերում տեղադրված լուսանկարները ցույց են տալիս, որ ցուցարարները գիշերում են վրաններում, նրանք նաև խոհանոց և սննդի կետ են բացել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Ցույցերը սկսվեցին, երբ Ինգուշեցիայի խորհրդարանը ընդունեց Չեչնիայի հետ սահմանը հստակեցնելու օրինագիծը, սակայն առնվազն 3 պատգամավոր պնդում են, որ քվեարկությունը կեղծիքով է անցկացվել։ Չեչնիայի և Ինգուշեցիայի միջև սահմանի հստակեցման օրինագիծը, այդ համաձայնագիրը, նպատակ ունի վերջ տալ կողմերի միջև տարածքային հին վիճաբանությանը, սակայն ինգուշ ցուցարարները պնդում են, որ դրանով Չեչնիային է անցնում Ինգուշեցիայի լեռնային մի հատված։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում Չեչնիան և Ինգուշեցիան ինքնավար մեկ հանրապետություն էին կազմում, նախկին միության փլուզումից հետո նրանք տարանջատվել են 1992 թվականին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը Փարիզից, որտեղ այսօր հրաժեշտ տվեցին մեծն Շարլ Ազնավուրին։
Փարիզի կենտրոնում գտնվող հայկական եկեղեցում Սուրբ Հովանես Մկրտիչ մայր տաճարում տեղի ունեցավ աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը մատուցեց հոգեհանգստի կարգ ներկային Հայաստանի պատվիրակության անդամները՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը, արտաքին գործերի և մշակույթի նախարարները։ Ազնավուրի ընտանիքի ցանկությամբ հրաժեշտի արարողությունը չէր նկարահանվում։ Հայտնի է, որ այս եկեղեցում է Ազնավուրը մկրտվել և պսակատրվել։ Մեծ թվով հայեր և ֆրանսիացիներ էին հավաքվել եկեղեցու մոտ։ Նրանք երգում էին Ազնավուրի ստեղծագործությունները, ծափահարություններով ճանապարհեցին լեգենդար երաշտի աճյունը դեպի գերեզմանատուն։ Ազնավուրի հուղարկավորությունը տեղի է ունենալու այսօր Փարիզի արվարձանում գտնվող ընտանեկան գերեզմանատանը։
Հայ առաքելական եկեղեցիներում հոգեհանգստյան կարգ է մատուցվել Շառլ Ազնավուրի հոգու հանգստության համար։ Էջմիածնից լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Քթի տակ երգելով հայազգի աշխարհը հռչակ շանսոնիե Շառլ Ազնավուրի երգերը, Էջմիածնի մայր տաճար էին շտապում քաղաքացիները մասնակցելու Ազնավուրի հոգու խաղաղության համար մատուցվող հոգեհանգստյան կարգին։
Երանի, որ ունիցի հիշատակ ի Սիոն։ Երանի, որ հիշատակներ ունի ի Հայաստան, իսկ դուրս աշխարհի, և երանի մեծանուն հայ երգիչ Շառլ Ազնավուրին, որի կորստյան ցավը այսօր համախմբել է ոչ միայն ամենքիս այստեղ, այլև այդ կորստյան ցավով տրոփում է համայն հայության հետ նաև արվեստասեր միջազգային ողջ հասարակայնության սիրտը։
Ութսունութի երկրաշարժի մասին աշխարհին պատմողը հենց Ազնավուրն էր։ Ազատության հետ զրույցում ասացին գյումրեցի կանայք, ովքեր Էջմիածնի մայր տաճար էին եկել մասնակցելու իրենց սիրելի երգչի, երգահանի ու կինոդերասանի հոգու խաղաղության համար մատուցվող հոգեհանգստյան կարգին։
Ամենամեծ հիշողությունը երևի երկրաշարժին նվիրված երգն էր, որը ամբողջ
երկրաշարժ։
Իրոք այդ երգով երևի ինքը ավելի հանրաճանաչ դարձավ ամբողջ աշխարհի համար, որը կարողացավ ինքը բոլոր ազգերին համիահամուռ ձևով ոտքի կանգնեցրել։ Աշխարհային մեծ երգ է, կարելի մտածել, երբ ինքը Մոսկվայում իր ժամեր գտնվեց իմնա այդ երգով։
Ազնավուրի հոգու խաղաղության համար մայր տաճարում աղոթող քաղաքացիները դժվարությամբ էին խոսում նրա մասին, հուզված ու դողդոջուն ձայնով։
Շատ մեծ ձևով սկսում Ազնավուրի համար խոսքեր չունեմ։
Մեր ամենահռչակավոր հայրենակիցն էր ու բոլորիս համար շատ սիրելի Ազնավուրություն։
Հուզված եք։
Իհարկե։
Մայրաթորի ձեռագրատան արխիվի և թանգարանների տնօրեն Տեր Ասողիկ Քահանակարապետյանն ասում է, Ազնավուրի անունն ու գործը մեզ համար խրախուսիչ ու ոգևորիչ պետք է լինեն, հատկապես ազգային ինքնությանը հավատարիմ ու հաստատուն մնալու առումով։
Նա երկար տարիներ մաքարել է, որպեսի իր շնորի ասպարեզում, արվեստի և երաժշտության ասպարեզում իր տեղը կարողանա գրավել, և այնպիսի տեղ, որը պիտի հավելեր հարկը իր ժողովրդի և մարդկանց մեջ գոհունակության զգացում առաջ բերեր, թե ինչպես անձը կարողանում է աստվածատուր իր շնորը ծառայեցնել մարդու ուրախությանը, մարդու երջանկությանը և առհասարակ սիրո այդ աստվածային առաքինությանը, որը պիտի նրա երգի միջոցով, նրա խոսքի միջոցով, նրա գործի միջոցով, ինչպես նաև նրա բարի հայացքի միջոցով սփռվեր մարդկության կյանքում։
94 տարեկան հասակում կյանքից հեռացած Հայաստանի ազգային հերոս Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Շվեյցարիայում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, նշանավոր երգիչ, երգահան, գրող, կինոդերասան եւ հասարակական գործիչ Շառլ Ազնավուրի հուղարկավորության օրը 2018-ի հոկտեմբերի 6-ը Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է ՍԿՕ օր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք հայաստանյան ներքին խնդիրներին։ Օրենքը Հայաստանի պաշտոնաթող ղեկավարներին, նախկին նախագահներին որոշ արտոնություններ է սահմանում, ծառայողական մեքենա անվտանգության ապահովում, նաև բնակության վայր։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո մինչև հիմա նա տուն չունի։ Կառավարությունը նրան 10 առաջարկ է ներկայացրել, որինց ոչ մեկը նա չի ընդունել, եւ հիմա վերջնաժամկետ է սահմանվել, որ նա մոտ ապագայում դուրս կգա կառավարական ամառանոցից։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաջորդ ամիս Կազատի կառավարական ամառանոցում գտնվող առանձնատունը, որտեղ արդեն ավելի քան 10 տարի բնակվում է։ Այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, հավելելով, որ Սարգսյանը հրաժարվել է նաև կառավարության վերջին, թվով 10-րդ առաջարկած առանձնատնից։
Մեր տեղեկություններով, այսինքն իրենք ժամկետներ են նշել, որոնց մեջ պարտավորվել են ազատել այդ առանձնատունը, և մենք դրա հետ որևէ խնդիր չունենք։ Մեզ ասել են նոյեմբերի 15-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածը։
Երրորդ նախագահին առաջարկված վերջին առանձնատունն ավան վարչական շրջանում է, շուկայական գինը $1,250,000, ըստ Աղաջանյանի կառավարությունն արդեն պայմանավորվել էր վաճառողի հետ եւ պատրաստ էր առանձնատունը գնել ու Սարգսյանին տրամադրել $950,000.
Այդ առաջարկը եւս ներառվել է բանավոր չնայած, եւ ստեղության հաշվի առնելով, որ դա վերջին առաջարկն ավել, մենք այլ տարբերակ էլ չենք առաջարկելու։
Ինչու՞ մերժվեց պարոն Աղաջանյան այս տարբերակը, բանավոր ասացին ձեզ։
Սովորաբար իրենց հիմնավորումները ինչ-որ անվտանգության հետ են կապված լինում, այս դեպքում մասնավորապես ինչ-որ տան վրայով անցնող լարի մասին էր խոսքը, էլեկտրական ինչ-որ գծի մասին էր խոսքը, որը իրենց ինչ-որ անվտանգության խնդիրներ էր առաջացնում։
Թե որտեղ կմնակվի երրորդ նախագահը կառավարական ամառանոցի առանձնատունը հանձնելուց հետո, Էդուարդ Աղաջանյանը տեղեկություն չունի։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավար Նաիրի Պետրոսյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց։ Այսօր KTM-ին տված հարցազրույցում երեկ նա հայտնել է, որ Սերժ Սարգսյանը նպատակահարմար չի գտել ընդունել կառավարության կողմից առաջարկված կացարանի տարբերակը, մի շարք դրդապատճառներից ելնելով։ Պետրոսյանը նաև տեղեկացրել է, թե վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի հետ պայմանավորվածություն է եղել, որ Սարգսյանի կեցավայրն ըստ էության պետք է համարժեք լիներ առաջին եւ երկրորդ նախագահների համար հատկացված առանձնատներին։ Պարսպապատ շքեղ կահավորմամբ սպիտակ երկարկանի առանձնատունը, որի լուսանկարները առկա են նաև համացանցում, միանշանակ համապատասխանում էր Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած պահանջին, պնդում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։
Այո, միանշանակ, ես կուզեմ առհասարակ նաև հիշեցնել, որ օրենքը պետությանը չի պարտադրում առանձնատուն ձեռք բերել պաշտոնատող նախագահներին, այնտեղ հստակ նշված է, որ բնակարան պետք է տրամադրվի, բայց ինչպես նախկինում ենք ասել ենք, որ հաշվի առնելով, որ ավանդույթ է ձևավորվել առանձնատներ տրամադրել պաշտոնատող նախագահներին, մեր գնահատմամբ այո, համապատասխանում է այս առաջարկը նախորդ երկու նախագահներին տրամադրված տների հետ։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առանձնատան թեման մեծ աղմուկ բարձրացրեց այս տարվա գարնանը։ Հեղափոխությունից առաջ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը որոշում կայացրեց կոնդի կառավարական առանձնատունը սեփականության իրավունքով փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ խորհրդարանի կողմից ապրիլի 17-ին վարչապետ ընտրվելուց 2 օր անց, երբ փողոցում բողոքի ակցիաներ էին ընթանում, Սերժ Սարգսյանը անսպասելիորեն հայտարարեց, թե հրաժարվում է իրեն տրամադրված առանձնատան սեփականության իրավունքից, ասելով, թե դրա ժամանակը չէ։ Արդեն հեղափոխությունից հետո վարչապետի պաշտոնում ընտրված Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել էր լուծել երրորդ նախագահին օրենքով հասանելիք բնակարանի խնդիրը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր հյուրերը՝ ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը և ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի անդամ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը քննարկում են վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկահարույց օրինագիծը, որը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հակահեղափոխական քայլ է համարել և կառավարությունից հեռացրեց Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության նախարարներին, քանի որ այդ երկու կուսակցությունների պատգամավորները խորհրդարանում կողմ էին քվեարկել այդ օրինագծին։ Մեր ծրագրում այդ բանավեճը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
67 կողմ ձայներով ազգային ժողովի պատգամավորները արտահերտ նիստում ընդունեցին ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում անակնկալ լրացվել էր մասնավորապես հետևյալ մասը, մեջբերում եմ, եթե քննարկման ժամանակ խոչընդոտվում է նիստի բնականոն ընթացքը և նիստը վարողի ձեռնարկած միջոցառումների ընթացքում, այն հնարավոր չի լինում վերականգնել, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվում է պատգամավորների մասնակցությունը ազգային ժողովի նիստին, այդ թվում սպառնալիքի միջոցով, ապա ազգային ժողովի նիստը համարվում է ընդհատված, որի վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Այս լրացումը առիթ դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սավորակի որպես հակահեղափոխական քայլ կառավարությունից հեռացնելով ԲՀԿ-ի և Դաշնակցության ներկայացուցիչներին ու հայտարարի դեկտեմբերին խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Այս օրինագծի մասին ենք զրուցելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ արտահերտության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի և ԵԼՔ խմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի հետ շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, հենց դուք էիք պետաիրավականին նիստում հայտնաբերել այս արված լրացումը, հա, տեսեք, արդյոք այն ինչ որ եւ մեջ բերեցի, դրանք գումարեին նաեւ նախագծի այն դրույթը, որ նաեւ արտակարգ իրավիճակներում, հա, երբ որ նիստը ընդհատվում է, կա բավարար էր համարելու, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու գործընթացը տապալելու փորձ է արվում, ձեզ վստահ եմ, որ ծանոթ են նախագծին կողմ քվեարկած ուժերի մեկնաբանությունները, ասենք մասնավորապես Դաշնակցության հայտարարությունն է հրապարակվել, որտեղ իրենք նշում են, որ մենք ընդամենը ազգային ժողովի և պատգամավորի սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռմխելության փաստացի վերացման ուղված բռնությունը կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիք են, որ միտված են խաթարելու ընտրությունների կազմակերպման բնականոն ընթացքը, եթե այդպես չգնան, կլինի ոչ թե ըստ նրանց ազգային ժողովի իրավունքի ուժով լուծարում, այլ ուժի իրավունքով լուծարում, որը չէր կարելի թույլ տալ։
Եթե ես պետք է ասեմ, որ դա բնականաբար քաղաքական հայտարարություն է, պատգամավորը առանց այդ փոփոխությունների անձեռմխելի է, պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և սահմանադրությամբ և տիրապետում է ազատ մանդատի։ Հետեւաբար այս փոփոխությունները որևէ բան չեն ավելացրել պատգամավորի անձեռմխելության ինստիտուտի վրա, և պատգամավորին եթե ինչ-որ մեկը ճնշի, սպառնա ինչ-որ բանով, պատգամավորը կարող է հաղորդում տալ հանցագործության մասին և պատշաճ ընթացակարգով ընթացք ունենա։ Ավելին ասեմ, պատգամավորը կարող է նաև գրավոր դիմել վարչապետին և պահանջել իր անվտանգության ապահովում որպես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, որպես օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ։ Հետևաբար անձեռմխելության հետ կապված ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, իսկ ինչ վերաբերում է արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման, խորհրդարանի իրավունքի ուժով արձակման հանգամանքին, ապա քաղաքական ընկալման հարց է։ Մեր ընկալումը այն է, որ այս փոփոխությունը արվել է նրա համար, որ վարչապետի հրաժարականից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում, եթե, չգիտեմ, նման որոշում կայացվի քաղաքական ուժերի մոտ խորհրդարանական, իրենք ասեն, որ ուրեմն խորհրդարանը չի կարող իրավունքի ուժով արձակվել, որովհետև նիստը ասենք նիստը նախագահողը հայտարել է ընդհատված։ Եվ այդպես կարող է անդհատ ընդհատված հայտարարվել ըստ այս նախագծի, եւ երկիրը կարող է մնալ առանց վարչապետի մեկ, եւ կարող է մնալ առանց նոր խորհրդանի ընտրելու, այսինքն եղած խորհրդանը չի ծրվում, բայց չի գործում, անգործունակը չի կարողանում ընտրել վարչապետ, եւ չի էլ ծրվում, որ նոր է ընտրես։ Որտեղ սահմանադիրը ինչ իմաստ է դրել այս հոդվածի տակ, իմաստը հետևյալն է, եթե 7 գումարած 7 օրերի ընթացքում մենք չենք կարողանում ընտրել վարչապետի, ուրեմն պետք է իրանքի ուժով լուծարվի։
Եթե չեմ սխալվում, հենց պարոն Մարուկյանն էլ քննարկումների ժամանակ վկայակոչեց սահմանադրության համապատասխան կարգավորումը, որ անգամ այս օրենքի ընդունման դեպքում խորհրդարանը համարվելու է արձակված, եթե 14 օրվա ընթացքում չընտրեց վարչապետ։ Այո, բայց պարոն Հարությունյան, ես ուզում եմ մեջ բերել տեսակետ, որոնք պնդում են, թե ընդունված այս օրենքը հակասահմանադրական է։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանի պնդումն է, թե կատարված փոփոխությունները հակասում են սահմանադրության մի շարք դրույթների։ Լսենք մի հատված նրա խոսքից։
Սա հակասումա հետևյալ առաջին հոդվածի, որը հարձակում է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ժողովրդավարական պետություն։ Հակասումա սահմանադրության երկրորդ հոդվածի, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եթե վարչապետի այս խնդիրը չլինի, տրամաբանորեն իրար վատման չեն ասում, որ եթե մեր աշխատանքները խոչընդոտում են, պետք է հետաձգտի եւ այլն, բայց այդ խոչընդոտումը հենց վարչապետի ընտրության պահովա ծերծված, որպես հենց դա խափանի։ Եվ բնականաբար կարող ենք հիմնավորել, որ այդ դրույթիները հակասում սահմանադրության, որը ցանկացած կերպ իրավունք ունի իրականացնել իր իշխանությունը։ Եթե ժողովրդը բացատրում է խաղաղ եղանակով, ասում որ հեռացեք, դուք իմ ներկայացուցիչ չեք, վստահություն չունեք, բնականաբար ընդհանուր միջև բռնություն գործադրելու իրավունք ժողովրդի ունի։ Ծառումով այդտեղ վարչապետին չի կարելի մեղադրել, թե ինքը ճնշում է գործադրում, ոչ, դա ժողովրդի իրականության իրականացման մեխանիզմն է։
Ժողովուրդը իրավունք ունի անգամ բռնություն գործադրելու։
Բայց ես պարոն Այվազյանին երևի չհակադարձեմ, հիմա մի պատճառով, որովհետև նա այստեղ չէ եւ իր ասածից շատ հեռու գնացող հետեւություններ կարելի անել եւ շատ վտանգավոր, կօգտագործեմ առիթը, որ պարոն Մարուկյանն է այստեղ եւ հաշվի առնելով, որ նա իրավաբան է, կփորձեմ առարկել։ Նախ ես կուզենայի մի քանի որ իրավաբաներ ենք բոլորս, կուզենայի այն թյուր կարծիքը, որ ստեղծում է հանրությունում անզգույշ մարակապակցություններից դրանից խուսափել։ Չկա սահմանադրության մեջ գրած, որ 7 + 7 օրվա ընթացքում, եթե վարչապետ չընտրվեց, ապա ազգային ժողովը ծրվում է։ Տեսնում եմ պարոն Մարուկյանի արչեվ դրված է սահմանադրության համապատասխան հոդվածը եւ առիթ կունենանք այն վերլուծելու, որովհետեւ բավական պարզ հայերեն գրված է, թե ինչ նկատի ունի սահմանադրությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է падգամավորի անձեռմխելիությանը, իհարկե հրաշալի կամ հետաքրքիր գաղափար է, որ եթե հանգարց ազգային ժողով չեն թողնում падգամավորներին մտնել, թող իրենք դիմեն վարչապետին, վարչապետը քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի պարզի, թե ովքեր չեն թողնում կամ եթե բռնություն է գործադրում, բայց խոսքը վերաբերում է շատ ավելի պարզ բանի։ Ազգային ժողովը եւ ցանկացած պետական մարմին պետք է հնարավորություն ունենան գործել, եւ եթե կան ոտնձգություններ, որ կգան կփակենք ազգային ժողովը, չէ՞ կարողանա մտնել եւ քարքել, բնականաբար ազգային ժողովը պետք է գտնի եղանակներ այն լուծելու։ Գիտեք, ազգային ժողովը այնը գտել է մեկ այլ եղանակ այն դեպքերի համար, երբ падգամավորներից մեկը որոշում է խափանել քվեարկությունը եւ հավաքում է քարտերը падգամավորների, որպեսզի նրանք չկարողանան մասնակցել էլեկտրոնային քվեարկությանը։ Այդ իսկ պատճառով կանոնակարգ օրենքում կա այլ մեխանիզմ, ստեղծվում է հաշվի չանձնաժողով եւ ձեռքով հաշվում են, թե ով ինչպես է քվեարկել։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ է նաեւ այս պարագայում, եթե ազգային ժողովին թույլ չեն տալիս գործել, ապա բնականաբար այդ նիստը եւ շատ ողջամիտ առաջարկությունը պետք է կասեցվի։ Հակառակ դեպքում այն անձին, ովքեր պաշտպանում են հակառակ տեսակետը, պաշտպանում են, որ կարելի է ազգային ժողովը գալ, շրջապատել, թույլ չտալ, որ падգամավորները մտնեն, որպիսի սահմանադրական ժամկետ անցնեն։ Իդեպ, մենք սահմանադրության մեջ բազում տեղեր, բազում հոդվածներում ունենք ժամկետներ սահմանված։ Այդ պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ընտրվեց նոր վարչապետ, նշանակվեց կառավարություն եւ եկան կառավարության ծրագրով, որ ստանան հավանություն։ Սահմանադրությունը նախատեսել այս դեպքում հակառակ ավելի հստակ ժամկետ, 7-օրյա ժամկետ։ Եվ ինչ որ մի խումբ ընդդիմադիրներին, սատարողների խումբ, վստահ եմ, որ ցանկացած անդիմադիր կուսակցություն կունենա, ձեր սատարողները կլինեն, հա, մի քանի տասնյակ առնվազն 1000, եթե չասենք 100,000-ներ, կարող են հավաքվել ազգային ժողովի շուրջ, եթե դուք լինեք անդիմություն, շրջապատեն այն, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չկարողանան հավանության արժանացնել կառավարության ծրագիրը եւ արհեստականորեն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ վարչապետը կհամարվի հրաժարական տված։ Այս ամենի դեմ է ուղղված այս նախագիծը։
Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար, ես պետք է ասեմ, որ նախ անգամ այս իրավիճակում, երբ որ մեկնաբանվում է, որ այս արվում է, որ խորհրդանի շենքը ֆիզիկապես չշրջապատեն եւ հանկարծ թույլ չտան, որ պատգամավորները գան, մենք ԱԺԿ անակարգ օրենքով արտագնան իստ գումարելու հնարավորություններ ունենք, եթե ես սխալ չեմ ասում։ Հետեւաբար, այսինքն, այս նորմը հենց այս ձևով մեկնաբանել, որ այս ա շրջափակման խնդիրներ լուծելու եւ այլն, եւ այլն, ես չեմ կիսում բնականաբար, եւ ես կարծում եմ, որ պատգամավորի ընդհանրապես անվտանգության հետ կապված, այո, նա կարող է դիմել պատկան մարմիններին եւ ասել իմ անվտանգությունն ապահովեք։ Ես հիշում եմ Զարուհի Փոստանջանը, երբ որ ԵԽԽՎ-ում հայտնի հարցը տվել էր եւ վերադարձել հանրապետություն, վտանգ կար իր հետ կապված, չգիտեմ, պատգամավորների դեպքում Արաքել Մովսիսյանը ինչ որ բան ասել եւ նա պահանջել էր եւ ստացել էր ոստիկանություն, այսինքն նրան անվտանգությունն էին ապահովում։ Եվ ցանկացած իրավիճակում, երբ որ պատգամավորի կամ այլ բարձրաստիճան բաշնատար անձի իր իշխանությունն իրականացնելու հետ կապված խնդիր կլինի, նա կարող է դիմել պատկան մարմիններին եւ պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն պաշտպանելու պատգամավորին։ Մենք ասում ենք հետեւյալ բանը։ Նախ որևէ մեկը չի ասել, որ անպայման, երբ որ վարչապետը հրաժարական տա, պետք է ժողովրդով գանք շրջապատենք, որ դուք չընտրեք հանրապետականներին կամ մյուս խմբակցությունների, որովհետև մյուս խմբակցությունները մինչ օրս ասում են մենք տեխնացու չունենք, մեկ
երեքօթ ասում են խոսել իրավունքի մասին, այլ ոչ հանրապետականը այսպես ասել
մյուս խմբակցությունների իրավունքի մասին, բոլոր ասում են մենք տեխնացու չունենք, որևէ խնդիր չկա, միայն թե եկեք մայիսին անենք ընտրությունը, այսինքն այդ դրա սպառնալիքը չկա,
եկեք քննարկենք օրենքը, մենք այսօր օրենքն ենք քննարկում, մայիսի մասին կարող ենք առանձին
բանալ,
բայց թույլ տվեք ձեզ մի հարց տամ, այն որ դուք նկարագրում եք, այ 7 օր ունեն խմբակցությունները սահմանադրության, որպեսզի
հիմա հետ կանք սահմանադրության
նորմալ։ 7 օր ունեն խմբակցությունները, որ վարչապետի թեկնածություն առաջարկեն, որից հետո ըստ օրենքի պետք է տեղի ունենա քվեարկություն։ Հիմա դուք ասում եք, գիտեք ինչ կա, եթե անկախ ազգային ժողովը շրջապատել են, գնացեք դիմեք իրավապահ մարմիներին, ես ձեզ ուզում եմ հարց տալ, քվեարկություն, եւ եթե նիստը իրավազոր չեղավ, դուք կհամարեք, որ վարչապետը չընտրվեց, ուղղակի ասում եք, վարչապետը չընտրվեց, իսկ դուք եթե ուզենաք հետո ուրիշ նիստեր անցկացնել, գնացեք այլտեղ անցկացրեք, դա եք ասում։
Չէ,
թե համարելու եք, որ այդ նիստը կհետաձգվի ինչ որ ձևով։
Ես հիմա ասեմ, թե ես ինչ եմ ասում, ես ասում հետեւյալը, որ անգամ այս օրենքի փոփոխությունը այն խնդիրը, չեմ ասում ձեր դրած խնդիրը, հա, որտեղ պետք ասեք դա ես չեմ դրել, այն խնդիրը, ովքեր որ դրել էին այս նախագծի հիմքում, չի լուծում, ինչու, որովհետև համանդրությունը շատ հստակ ասում է, եթե չի ընտրվում վարչապետ խորհրդանի կողմից 7 գումարած 7 օրերի ընթացքում,
չկա այդպիսի բան,
ես հիմա կցիտեմ, խորհրդանի իրավունքի ուժով արձակվում է, հիմա եկեք նայենք 149-րդ հոդվածը, 3-րդ կետը,
այդ երկրորդ մասից սկսեք,
հետո երկրորդ մասից, վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու այդ դեպքում կառավարության հրաժարական ընդունվելուց հետո 7 նորյա ժամկետում ազգային ժողովի խմբակցությունն իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածուներ, սա իրավունք է եւ պարտականություն,
վերջակետ, չէ,
այո, վերջակետ,
7 օրը սահմանված էր խմբակցությունների համար, որ առաջարկեն վարչապետի թեկնածու հրաշալի, հիմա կարծացեք
ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է պատգամավորների ընդհանրությունը ձայների մեծ
մասամբ,
ավարտվեց երկրորդ կետը, մի երրորդ կետն
է, մի րոպե, մինչև երրորդ կետին անցնելը, որ ազգային ժողովը ընտրում է, ընտրությունը process է, չէ, նիստ է, կարող է տևել 2 օր,
ինչ է, քննարկությունը,
ընտրությունը, ընտրությունները, որտեղ այնտեղ կա վարչապետի հարց պատասխան, թեկնածուի հարց պատասխան, ելույթներ կարող են լինել, այսինքն այդ մասը ընտրության որ օրենքով է կարգավորվում,
այսինքն ինչ եք ուզում ասել,
ուզում եմ ասել, որ սահմանադրությունը ընտրության հետ կապված որևէ ժամկետ ազգային ժողովի համար չի սահմանել, այդ ժամկետները, թե ինչպես է իրականացվում ընտրության նիստը, սահմանում է կանոնակարգ օրենքով։
Ես հասկացա ձեր ասածը, հիմա գնանք առաջ, այսինքն դուք նկատի ունեք, ես հենց կոնկրետ պրակտիկ օրինակ, պարոն Հարությունյանը նկատի ունի, որ եթե վարչապետ են առաջադրել ու կարող է այնքան հարցեր ու այնքան ելույթներ են գրանցվել, որ 7 օրը անցնում է, այդ դեպքում ինչպես եք ասում 14 օր, եթե ուզում եք պնդել, ասել, որ օրինակ կարող է 2 օրը տեղ ավելանա, 16 օր լինի կամ 15 օր լինի, խոսքը այդտեղ գնում է վարչապետ առաջադրված եւ քվեարկություն իրականացնելու process-ի մասին, մենք ասում ենք հետեւյալ բանը, եթե 14 օր հետո Այսինքն առանց առաջադրումի
կարող
եք 7 գումարած 7
ասեք ուրի 2 տարի 7
գումարում
դրան առաջինով մենք մի բանի հանգեցինք չէ՞ որ ընտրությունը 7-որյա ժամկետից դուրս է
առաջինով մենք հանգեցինք հետևյալ հանգամանքին որ եթե դուք առաջադրեք տեկտացու
7-որյա ժամկետում
7-որյա ժամկետում այլևս 14 օրվա հանգամանքի մասին
առաջին մասն եք կարդում 7-որյա ժամկետում եթե առաջադրվեց տեկնացու 7 օրից հետո տեղի է ունենում վարչապետի ընտրություն ճիշտ եմ ասում
ոչ
Եթե դուք կարդացեք նորից ու ասեք որտեղ ճիշտ չեմ ասում, որտեղ բառաչապը նոր դա կարդացի։
Ես ասեմ, ես այդ մասը կարդացի, հիմա երրորդ կետն եմ
կարդացի։ Ասեք, հիմա երկրորդի երկրորդը հորով մորով ան է։
Հա, երկրորդ հորով մորով արածա, հիմա
շարունակ։ Հորով մորով արած չի, որտեղ
դուք եք ասում։ Բառաչապը չընտրվելու դեպքում։ Մենք չընտրվելու,
սպասեք,
Պարոն Ռոզյան, մենք չընտրվելու քեյսն եք ներկայացնում, չէ՞ հիմա։ Ոչ թե ընտրվելու։ Եթե պետք է առաջադրենք ընտրենք, ասեք պետք է առաջադրենք ընտրենք։ Ես ասում եմ, չընտրվելու դեպքում
խորհրդանշ չեմ։ Պետք չի խճճել, որովհետև գոնե գիտեք ձեր դիմացի լավաբանը եւ զգում եմ, որ դեղեք դուք փորձում խճճել։
Չէ, չեմ խճճում, եթե 8 օր, եթե 8 օր
չի խճճել, էլի որովհետև անիմաստ է։ Չէ, 8 օր չէ։ Ես ընդհանրապես
ասում եմ, որ երրորդ կետը ձեր ձեռնտու չի օրես կարդա։
Երրորդը կհասնենք։ Չէ, բայց մի հատ երկրորդը։
Հա,
նայեք, եթե երկրորդը, այդքան պարզ կետ, որ նոր կարդացիք, հետո ես կրկնեցի ձեր կարդացածը, դուք ասցիք, որ ես սխալ եմ մեկնաբանում, պետք է խնդրեմ կամ նորից կարդացեք,
որտեղ
սենց խճճելով S7-ը, N7-ի հետ գումարենք եւ այնն, չի լինում այդպես։
Սահմանադրությունը ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի, ճիշտ է։
Իհարկե։
Քանաժը կանոնակար կողմ։
Իհարկե։
Բոլոր օրենքները պետք է համապատասխանեն սահմանադրությանը, ճիշտ է։ Հիմա պարոն Հարությունյան ջան, դուք աժը կանոնակար օրենքով բաներ եք ուզում անցկացնել, լավ, դուք չէ, ձեր ուժը։ Որը ըստ էության կարող է նաև հակասել սահմանադրությանը։
Չի կարող։ Կարող ենք ինձ դայենք բանավիճում բանը։
Այս դա, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ եթե նիստը ընդհատվի, այդ ակարա անորոշ ժամանակով խորթան է տես մնա երկիրը վարչապետ չընտրի։
Մենք ուզում ենք մեջ վերել ՀՀ խմբակցության հայտարարությունից մի հատված, որ իրենք պնդում են, որ նախագծի փրհակասահմանադրական լինելու վերաբերյալ շահարկումները մանիպուլյացիա են, քանի որ նախագիծը որևէ կերպ չի ընդհատում, չի վերացնում եւ չի փոփոխում որևէ սահմանադրական ժամկետ, այլ ընդհանրապես սահմանվում է ազգային ժողովի գործունեությանը վերաբերող ընթացակարգային դրույթը։
Որպեսզի այս մանիպուլյացիաներին խուսափենք,
բան ասած հայտարարության, կարելի ասել, որ դա մանիպուլյացիա է, մենք այդ բան այդ չենք ուզում անենք եւ այլն։
Այո, որ դրանից խուսափենք, եկեք փաստերով խոսենք,
էլի։ Փաստերով խոսենք, այդ նինորը, կար համաձայնություն, որ նախագիծը չի դրվելու քվեարկության։ Որտեղ եթե դրվի, վարչապետը պետք է արդեն հայտարարի, որ դուրս է գալիս բանակցություններից։ Բայց արտահերթ նիստը հրավիրվում ստորագրավ հավաքի արդյունքում արագ, ասենք 7-ից կես նիստը հրավիրվում, որի մասին տեղեկանում ենք 7-ից 27 մոտավորապես, հա, ու գնում ենք քվեարկության։
Վարչապետը ավելի վաղ արեց հայտարարություն։
Այսինքն ինչի մասին է խոսքը, վարչապետը ինֆորմացիա ուներ, բայց մենք պաշտոնապես, որ ազգային ժողովից պետքա ծանուցվենք։ Ծանուցվել ենք ռոպեներ առաջ։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը, մանիպուլյացիա։ Հիմա թող ես երրորդ կետը։
Իրա մենք
դուք ինձ հարց եկեցիք, ես կարամ ձեզ հարց տալ։
Իհարկե կարող եք։
Ժամկետը ինչքան է սահմանադրությունը։
Ինչի ժամկետը 14 օրյա ժամկետը։
Քանի օր կարող է չընտրել խորհրդարանը վարչապետ, որ արձակվի։
Եթե ընտրությունները տևեն
երկար,
ըստ իմ մեկնաբանության հետևյալն է։ Քանի դեռ ազգային ժողովի աշխատանքը ձախողում է եւ աշխային ժողովը
չի։ Մենք ձախողման մասին չենք խոսում, պարոն Հովսեփյան, ես ձեզ ուրիշ հարց եմ։
Օրենքը
չի ձախողվել, ոչ մի բան ձախողված չի։
Եթե չի ձախողվել, ապա կանոնակարգ օրենքը սահմանել է հերթականությունը գործողությունների։ Հենց որ այդ գործողությունները ավարտվում են, արդեն տեղի ունենում քվեարկություն։
Ո՞րն են գործողությունները։
Գործողությունները հետևյալն են. այն խմբակցությունը կամ այն կոալիցիան, որը ներկայացրել է վարչապետի տեկնացուին, սկզբից նա է ելույթ ունենում, հետո տրվում են հարցեր։
Եթե չի ներկայացրել։
Եթե չի ներկայացրել, բնականաբար դա տեղի չի ունենում։
Եվ քանի օրից կարող է արձակվել խորհրդանը, եթե չի ներկայացրել։
Այստեղ կա երկրորդ խութը, որի մասին կխոսենք դեռ։
Դե հիմա խոսում ենք դարձի
պատահ։ Բայց դուք առաջին դրել եք այդ խոսվածի երկրորդ
մասում։ Դուք հիմա ասեք, քանի օրից պետք է լույս
առնի։ Ես չեմ ուզում,
որ մեկնաբանությունը ասեք։
Ես չեմ ուզում, որ հանրությունը մնա այն վիճակում,
լուսաբանեք։
Քիչ առաջ լուսաբանեցի, որ սահմանադրությունը չի նախատեսել 7-որ քվեարկության համար։ Սահմանադրությունը նախատեսել է 7-որ առաջարկություն ներկայացնելու համար, որից հետո տեղի է ունենում ընտրություն կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով։ Եվ եթե այդ ընտրության նիստը ինչ-ինչ պատճառով ձախողեցին, թույլ չտվեցին, որ պատգամավորները մտնեն դահլիճ, կամ պատգամավորները մտան դահլիճ, մտան խանգարեցին այդ նիստը
եւ այլն։ Հիմա իմ հետ վիճարկում
է ժամկետը։ Դուք ուզում եք լսեք։
Դուք ժամկետը թողել եք, ասում եք, եթե ձախողում են։ Մի հատ մոռանանք, ոչ ոք չի ձախողում, ոչինչ։
Եվ դրանից հետո սկսվում
է։ Եվ դեն, եւ ԲԿ-ն ասում են, մենք չենք
առաջադրում։
Ես դիչ առաջադրում։ Ինչ
անեմ։ Դրանից հետո սկսվում է նիստը եւ ավարտվում։
Սկսվում է եւ ավարտվում։
Այո։
Եվ սկսեց ավարտվեց։ Որից հետո նորից 7 օրյա ժամկետ կա առաջադրում իրանելու արդեն 1/3-ով, ճիշտ է պարոն Հարությունյան։ 1/3-ն էլ չի առաջադրում։ Երբ որ այդ 7 օրը լրանում է, արձակվում է խորհրդանը թե ոչ։
Իմիջիայլոց այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա։
Դուք ասում եք ձախողի, ես ձախողման մասին որևէ բան չեմ ասում։ Ես չեմ կարծում լարվում եք ձախողի։
Միրոպեք լսեք ինձ։ Հա։ Եթե մենք առաջին փուլը կարծես թե լավ էր, որ համաձայնվեցի գիվերչին հետ, հիմա երկրորդ փուլի մասին
փոխեմ համաձայնվել,
որ 7 օրյա ժամկետը վերաբերում է միայն առաջադրմանը։ Չէ, համաձայնվեցի
թե այն 7 գումարով երկրորդ 2-7 օրյա ժամկետ կա։ Մենք չենք ասել, որ 7 օրյա ժամկետից դուրս քվեարկության պրոցեդուրայի ժամանակ չկա։ Մենք նման բան չենք ասել։
Ուրեմն չի կարելի գումարել 7-ին։
Ես ասեմ 7 գումարած 7, դա երկու առաջադրումներ ժամկետներն են։ Եթե 4×14 օր հաշվեք, ասենք
ինձ կարելի այնքան անհետաքրքիր իրավական վեճ։
Ես
մի օր Սերսաքսյան ընտրությունն անցել,
բանացնեք կյանքից։ Եթե կարելի ավելի ավելի կարևորը, բացի այդ ժամկետների վերաբերյալ իրավաբանական ձեր վեճից, մի ավելի կարևոր հարց կա, որը նշում են քաղաքագետները, այն է, որ այս օրինագծով ՀՀԿ-ն փորձում է փոխել ժողովրդավարության տարական, այսպես ասած, տարը, կարևորագույն տարը, որ ցանկացած ժողովրդավարական երկրի կիսադեմոկրատական, ավտորիտար եւ այլն բոլորում կա մեխանիզմ, թե ինչպես է ծրվում արձակվում ազգային ժողովը կամ ինչպես են ինքնաբացարկ տալիս վարչապետը կամ պաշտոնան կարվում նախագահը եւ այլն, դուք փորձում եք փոխել ժողովրդավարության այս կարևորագույն տարը։
Լրիվ հակառակը, այս օրենքը պաշտպանում է ժողովրդավարությունը։ Պաշտպանում է ինչու՞, որտեվ եթե ազգային ժողովը չի կարողանում ընտրել վարչապետ եւ երկրորդ անգամ եւս չի կարողանում ընտրել վարչապետ քվեարկելով, ապա բնականաբար ազգային ժողովը պետք է ծրվի։ Այնպես որ այդ հարցում տարակարծություն չկա։ Այս օրենքը ընդամենը մեկ նպատակ է հետապնդում։ Կանխում է, որպիսի ուժային միջոցներով, լինի դա 10,000 մարդ, 20, 50 կամ 100, որ գալով եւ շրջապատելով խորհրդարանի շենքը, պարտադրենք, որ խորհրդարանը կամ կայացնի այս կամ այն որոշումը, կամ չկարողանալով մուտ գործել շենք, ստացվի, որ իրենք կայացրել են այլ որոշում։ Ընդամենը այս հարցն է։ Այսինքն ուժային, հիմա պատկերացեք, այլ օրինակ բերեմ, հա, եթե դատարանում դատախազը գալիս է, որ մեկին մեղադրի, ամբաստանյալի բարեկամներն էլ հավաքվել են ժողովրդով 1000 հոգով, գյուղով, կողքի գյուղերով 5000, 10000 հոգով շրջապատել են շենքը, թույլ չեն տալի դատախազը մտնի։
Ես կասեմ, որ մեղադրել են, չի, բայց ես մի հատ ուրիշ օրինակ
եմ, ուրիշ
օրինակ։ Պատկերացնենք խորհրդանի տեղում։ 150,000 մարդ հավաքվել է, ասենք, Հանրապետության հրապարակում, Մաշտոցի պողոտա, չգիտեմ, Բաղրամյան չհասած, ամբողջ Երևանը եւ Հանրապետության 900 համայնքներում են ցույցեր տեղի ունենում։ Եվ բոլոր այդ համայնքներում պահանջում են, որ իրենց կողմից ընտրված պատգամավորները 150,000 մարդ միայն Երևանում են, էլի ասում։ Չարաչադրեն վարչապետի տեխնացում։ Չեն ճնշում, իրենց ձայնն են հնչեցնում։ Ինչ են անելու, առաջադրելու է վարչապետ։
Ով։
Դուք,
քիչ առաջ դուք եք ասում, որ պատգամավորը ղեկավարում է իր
խաղը։ Դուք անդադար ասում եք, որ գան այսպես շենքը, այսպես գան շրջապատեն, որ միտեղ հավաքվի այդքան մարդ ցույցանի, չգան շենքի մոտ։ Պատգամավորները գնալու են առաջադրել։
Պասեք, ձեր հարցադրումը քաղաքական է թե իրավական։
Իրավական։
Եթե իրավական է ու դուք
եք, դուք ասում եք, որտեվ դուք ասում եք, այ որ հենց եկան շենքը շրջապատեցին, եթե շենքը շրջապատեն էլ, պարոն Հարությունյան, բոլոր պատգամավորները գիտեն, որ իրենք համանդրությամբ պաշտպանված են, եթե շրջապատելը կարող են անձը որևէ կերպ չազդել, ու մուզենան, առաջադրեն ու մուզենան ընտրեն։ Այսինքն, էտա հարցը։
Միակ հարցը։
Գույցուն ունի ժողովրդավարություն։
Դուք օրենքն եք կարդացել եք, բայց
Ոն։
Ինչ մտա այն դպավորությունն է, որ դուք օրենքը
չեք։ Այստեղ է, ես ինձ այդ
բերել։ Հրաշալի է, մենք
պատկացեք այնտեղ
ներկայացել, եթե խոչն դոտել են մուտքը խորհրդարան,
ճիշտ է։ Չէ, նայ, դրա ծա սպառնալի։
Այո,
այսինքն կարող են պատգամավորներն ասել, այ որ օպերայի հայաթում, չգիտեմ, քանի հազար մարդ է ցույցանում, նրանք ինձ սպառնում են։ Դիմենք Բաբլոյանին հայտարարի, որ նիստ են հատված։
Ես կարծում եմ այդ աստիճան
իրավական որոշակյությամբ
ստեղ հարցը։ Կարծում եմ այդ աստիճան, այդ աստիճան։
Չէ, մեկնաբանող ով է, պարոն Հարությունյան։ Ով է հայտարարելու, որ նիստը համարում եմ ընդհատված, որովհետև օրինակ պատգամավոր այսինչ, այսինչ անի ստեղծած, որ իրան սպառնում են։ Ո՞վ է, ո՞նց է Facebook-ով իրան հայհոյանքներ են գրել եւ սպառնալիք կա։ Բոլորիս հիմա հայհոյում են Facebook-ով, ինձ են հայհոյում, չէ՞։ Սաղիներ, բոլորի կոմենտների տակ շուտ հայհոյանքներ կա։ Կարող եմ ես դա սպառնալիք բան մեկնաբանել, դիմել աշնախարհին, ասես ինձ սպառնում են, ես վաղնիստին չեմ գալիս։
Բայց եթե իրավաբանները բանավիճեին, կարծում եմ բոլորը կասեին հետեւյալը, որ խոսքը վերաբերում է իրական սպառնալիքի եւ չի կարող որևէ այլ կերպ մեկնաբանվել օրենքը։
Այսինքն քաղաքական մարդը, աշնախարհը պետքա տարանջատի իրական սպառնալիքը անիրականից,
ոնց
իմանանք
իրականը։
Ես կարծում եմ այստեղ խնդիր կա, անգամ որոշակյությանը։
Զրույցիսպես ես այդ վերջին հատվածում ուզում եմ հասկանալ, թե այս օրենքը ընդհանրի քաղաքական իրադարձությունների հետ ինչ կապակցվածություն կարող է ունենալ, եթե հաշվի առնենք, վարչապետը հայտարարեց մոտալուտ օրերս հրաժարական տալու մտադրության մասին։ Ակնհայտ է, որ դեռ նախագահը պետք է ստորագրի այս օրենքը, չի բացառված, որ նա կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, վիճարկելով դրա սահմանադրականությունը, եւ ըստ այդմ մինչև 3 ամիս ժամկետում կարող է որոշումը կայացվել, այսինքն ակնհայտորեն այս օրենքը եւ ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունները կարող են որևէ կերպ, այսպես ասենք, չզուգահեռ չհատվել։
Ես կարծում եմ այս օրենքը զուտ ընթացիկ իրավիճակին չպետք է վերաբերի։ Եվ մենք պետք է նայենք նաև մյուս բոլոր դեպքերը, քիչ առաջ մեկ օրինակ բերեցի, երբ խոսքը վերաբերում է օրինակ կառավարության ծրագրի հաստատմանը։ Ես կարծում եմ նմանատիպ դրույթներ վարչապետին անվստահություն հայտնելուն, այդ բոլոր դեպքերը, որոնք ունեն սահմանադրական ժամկետ, պետք է ունենան նմանատիպ կարգավորում։ Այն մյուս դեպքերը իրականում շատ ավելի նուրբ իրավական հարցեր են, որտեղ այնտեղ ժամկետը սահմանված է սահմանադրությամբ, օրինակ վարչապետին անվստահություն հայտնելը նախատեսված է 48-ից 72 ժամվա ընթացքում քվեարկություն։ Այնուամենայնիվ անգամ նման դեպքերում ես կարծում եմ մենք ստիպած կլինենք ներմուծելու այսպիսի գործիքներ հակառակ պարագայում, հատկապես երբ սրված են քաղաքական, այսպես ասենք, հակամարտող կողմերը շատ սուր հարաբերությունների մեջ են, եւ կարծես թե տպավորություն չկա, որ պատրաստ են նստելու իրականում բանակցությունների սեղանին, հայտարարություններ են հնչում երկկողմանի շատ սուր։ Ես կարծում եմ նման դեպքում մենք պետք է երաշխավորենք, որ ոչ միայն այս ազգային ժողով, այլ ապագայում անգամ ցանկացած ազգային ժողով ստիպված չլինի դրսևորել անգործություն միայն այն պատճառով, որ ազգային ժողովը շրջապատում են, ենթադրենք, 50,000 մարդ, ինչպես ես այսօր ասեց ոստիկանապետը, որովհետև հավատացեք ինձ, 50,000-ը դա շատ փոքր թիվ է։ Նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մասնակցել էին 1,500,000-ից ավել քաղաքացի։ 50,000 մարդը դա ընդհանրապես 3%-ն է։ Հիմա պատկերացրեք, որ 3%-ը, 5%-ը, 10%-ը, որոնք ձայն էին տվել մի ուժի, որը խորհրդարանում անգամ ներկայացված չէ, կարողանան կասեցնել խորհրդարանի գործունեությունը։
Բժշկությունից օրինակ,
դա շատ վտանգ
է, որ օրինակ Հիվանդից Արյուն են վերցնում, ամբողջ Արյունը հանում են, որ տեսնեն ինչ հիվանդություն ունի։ 50,000 մարդը հանրային ընդհանուր տրամադրությունները ցույց է տալիս, ինչ որ մի փոքր Արյուն են վերցնում, այդ Արյունի ուսումնասիրության արդյունքում գասին է զարգացան, թե հիվանդը ինչ պրոբլեմներ ունի։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել,
այսինքն ձեր ընդհանրությամբ այդ 50,000-ը,
այդ հասարակական տրամադրություններն են նրանք ներկայացնում,
դա այդ մարդիկ անշուշտ ներկայացնում են հանրության մի զգալի հատվածի տրամադրությունը, բայց ամենևին չի կարելի ասել, որ այդ մարդիկ ներկայացնում են մեր ողջ հանրությունը։ Եթե դուք, եթե
ես ասեցի ընդհանուր, եթե մենք միջինացածից բարձր ենք,
այսինքն դուք փորձում եք անել հետևյալը, ասում եք այդ 50,000-ը, քանի որ ռեպրեզենտատիվ են ըստ ձեզ, նրանք ներկայացական են, նրանք կարող են ներկայացնել ժողովրդի կամքը։ Այդ դեպքում առաջարկում ձեզ այսուհետ անել հետևյալ ձևով ազգային ժողովի ընտրությունները, բոլորին կանչել ազգային ժողովի մոտ, այնտեղ դնել քվեատուփեր, այդ 50,000 ոնց քվեարկեցին, քվեարկեցին։
Ես այս հարցին ես անդրադառնամ, ուրեմն ես կարծում եմ այս օրենքի նախագիծը սրակարիքը չկար, պատգամավորը պաշտպանված է եւ սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով եւ պատգամավորի կարգավիճակի եւ երաշխիքների վերաբերյալ օրենքով, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրենքի հիմնական նպատակը ընթացիկ քաղաքական պրոցեսներում որևէ բան, որևէ կուրս փոխելն էր, եւ սրա քաղաքական հետևանքներն, ինչպես մենք տեսանք, այն էր, որ մեկնարկած բանակցությունները ընդհատվեցին։ Այսինքն սա դարձավ պատճառ, որ մեկնարկած բանակցությունները ընդհատվեցին, այսինքն սրման գնալու մեղադրանքը ուղված վարչապետին կամ այն ուժերին, ովքեր որ պաշտպանում են վարչապետին, սխալ է, որովհետև այս օրենքով այդ գիծը քաշեց, այսինքն մինչ այդ կար ազգային համաձայնության կառավարություն, կային ուժեր, ովքեր ներգրաված էին այդ կառավարության մեջ, այս օրենքը ուղղակի խաթարեց,
որ ավականո ընտրություններից հետո փորձում էր իշխանությունը հնարավորինս սվաղ կազմակերպել ընտրություններ, եւ այդ մասին արվել են բազմիցս հայտարարություններ,
ակնհայտ էր, բայց նաեւ ակնհայտ էր, որ ես չեմ կարող պարոն Բաղդասարյանի եւ պարոն Փաշինյանի բանակցությունների դրվագները հրապարակել,
բայց ակնհայտ էր, որ
այո, մեկնարկել էր բանակցություններ, որի արդյունքներով հնարավոր էին լինել այլ ժամկետներ, ես կարծում եմ, որտեղ մեյուս ուժերը դեռ
հանդիպում չեն
դեկտեմբերյան ընտրությունների մասին, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին հայտարարվեց մինչև արտահերթ նիստը։ Արտահերթ նիստի մասին խոսք չկար։
Մահագիզը բերվեց մինչև
թողենք խոսենք։ Չէ՞։
Ինֆորմացիա։
Գալապիկ մենք խոսենք։
Խոսենք։
Բայց ի՞նչ բարի եք։
Միշտ եմ բարի։
Եվ այսպես, այդ նախագիծը պայմանավորվածության համաձայն քվեարկությունը այդ նախագծի կասեցվեց, սակայն քանի որ օրվա ընթացքում հայտարարվեց, որ որևէ բանակցություն այլևս չի լինելու, չնայած առաջինը հենց վարչապետի հորդորով էր կասեցվել քվեարկությունը, ստիպած ազգային ժողովը դրան արձագանքեց արտահերթ նիստ գումարելով, սա առաջինը։ Երկրորդը, երբ խոսք է գնում, որ պատգամավորները անվտանգ եւ այլն դիմել, ես կարծում եմ շատ հեռու գնալ պետք չէ, հենց այդ նիստից հետո պետք է նայել, թե քանի պատգամավոր կարողացավ դուրս գալ ազգային ժողովի շենքից մինչեւ վարչապետի դուրս գալը, եւ կտեսնենք, որ այդտեղ մենք պրակտիկորեն չունենք դուրս եկող պատգամավորներ եւ պատճառը բոլորին էլ հայտնի, եւ վերջապես մի հորդոր բոլորին, բոլոր դիտողներին։ Բացել Սահմանադրության 149 հոդվածի երրորդ մասը եւ ինքնուրույն կարդալ։ Եվ փորձել հասկանալ, թե ինչ է այնտեղ գրված, վստահ եմ, որ մեծ բարդություն չի առաջացնի, եւ կարծում եմ եզրակացությունը, թե ով էր այս բանավեճում ճիշտ թե սխալ, պարզ կդառնա անմիջապես դրանից հետո։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին երկխմբակցության պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը եւ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկում Էդմոն Մարուկյանի եւ Դավիթ Հարությունյանի բանավեճը կարող եք դիտել նաեւ մեր կայքեջում azatutyun.am։ Շաուրակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն է եւ խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու խնդիրը։ Լսենք Արթուր Պապյանին։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ ներքաղաքական վերադասավորումների թեման շարունակում է մնալ հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում քաղաքական դաշտի բազմազանության խնդիրը իսկապես հրատապ է ու արդիական։ Այս խնդիրը դիտարկվում է իբրև խորհրդարանի արտահերթ ընտրության հետաձգման փաստարկ, այն առումով, թե ներկայումս կլինի միայն մեկ ուժի կերակա հաղթանակ եւ ըստ էության միակ կուսակցականություն։ Իրականում սա տեղեկատվական քարոշչական հնարք է, որը զուրկ է քաղաքական տրամաբանությունից, անգամ որովհետև բուն խնդիրն ընտրական պրոցեսի ազատության, օրինականության ապահովումն է, իսկ դրա արդյունքում ինչ հարաբերակցություն է ձևավորվում, դա արդեն քաղաքական մրցակցության, այսպես ասած կարողության, մրցունակության եւ հանրության հետ համաձայնության հարց է, որը կվերաճի քվեի։ Եվ եթե հանրությունը միանձնյա իշխանության քվե է տալիս մի ուժի, ապա դա ամենևին ողբերգություն չէ, որովհետև համաշխարհային պատմությունն ամենաարդիական համակարգերով պետություններում, անգամ առ այսօր, ունի օրինակներ, երբ իշխանության է մեկ ուժ, ոչ թե կոալիցիա։ Դրանից ժողովրդավարությունը չի տուժում։ ժողովրդավարությունը տուժում է ընտրության կեղծումից, ազատության սահմանափակումից, կոռուպցիայից, հանրային վերահսկողական ինստիտուտների բացակայությունից, բայց քաղաքական համակարգի եւ բազմազանության խնդիրը անշուշտ կա։ Պարզապես այդ խնդիրը չի կարող դիտարկվել արտահերտ ընտրության հետ, որովհետև այդ խնդրի հաղթահարումը պահանջում է տարիների աշխատանք, եւ այստեղ ընտրության ինստիտուտը ունի կարևոր դեր, քանի որ ընտրության հանդեպ հանրային վստահությունն է նաեւ, որ պետք է բերի քաղաքական համակարգի ձևավորման ամուր նախադրյալների։ Հետևաբար սպասել, թե երբ կկայանա դաշտը, կդառնա բազմազան, նշանակում է սպասել անվերջ։ Անվերջ սպասել պետք չէ, պետք է գործել։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Մինչև Թավշյա հեղափոխությունն ընտրողներին թույլ չէր տրվում արտահայտել սեփական կարծիքը, քանի որ միահեծան իշխանություն ունեցող ՀՀԿ-ն վստահ էր, ժողովրդին թողնել այնպիսի կարևոր հարցի լուծում, որպիսին ընտրությունն է, լուրջ չէ։ Այսօր, երբ ընտրողները հնարավորություն ունեն ազատ կամ արտահայտությամբ ընտրել իրենց թեկնածուին, ինչպես եղավ Երևանի ավականու ընտրությունների դեպքում, ՀՀԿ-ն դարձյալ հիմնավոր հակափաստարկ ունի, ժողովուրդն էյֆորիայի մեջ է։ Ասել, որ չկա հետհեղափոխական էյֆորիա, արդար չէ։ Էյֆորիա կա, եւ այդ էյֆորիան կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ՀՀ քաղաքացիները զգում են Ռոբերտ Քոչարյանի ՀՀԿ-ի վերադարձի հնարավորությունը։ Եթե նախկին իշխանությունները շահագրգռված են էյֆորիայի հանդարտեցմամբ, չպետք է բոլոր հնարավոր ձևերով փորձեն տապալել արժը արտահերտ ընտրությունների արագ անցկացումը։ Այս ուժի ռեինկարնացիայի հնարավորությունն է, որ հասարակությանը ստիպում է միավորվել մեկ ուժի կամ ավելի անկեղծ լինենք, մեկ անձի շուրջ։ Ժողովրդի քննադատության թիրախում հանրապետական կուսակցությունն է։ Թերթը գրում է. Հասկանալի է, հանրապետականները չեն ցանկանում հրաժեշտ տալ իրենց պատգամավորական մանդատներին, քանի որ քաջ գիտակցում են, հաջորդ ազգային ժողովում չեն հայտնվի, ուստի փորձում են ամեն քայլափոխի դեմ արտահայտվել արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Հիմա հանրապետականները փորձում են շրջանառության մեջ դնել թեզեր, որոնք առողջ տրամաբանության շրջանակներում քննադատության չեն դիմանում։ Մասնավորապես, հանրապետականները փորձում են և հասարակության, և միջազգային հանրության մոտ տպավորություն թողնել, թե ԱԺ արտահերտ ընտրությունների վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հասնել շրջանցելով սահմանադրությունը։ Պատահական չէ, որ ՀՀԿԿՄ նիստում քննարկվել են ՀՀ ընթացիկ ներքաղաքական իրավիճակը և երկրում սահմանադրականության պահպանման խնդիրները։ Նկատենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը կայացրել է ոչ թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այլ ժողովուրդը։ Հոկտեմբերի 2-ին խորհրդանի մոտ տեղի ունեցած դեպքերը վարչապետին տվեցին լիարժեք մանդատ արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար։ Ինչ վերաբերում է բոլոր կողմերը ներառող քաղաքական երկխոսությանը, ապա բոլորն են տեսել, թե նախկինում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ինչպես էր երկխոսում։ Բոլորն են տեսել սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ հիմնականում մարդ կուսակցությունների հետ պարտադրված հանդիպումներում ֆոտոսեսիաների շարքը։ Դրանից հետո որքան էր Սերժ Սարգսյանը փորձեց ցույց տալ, թե սահմանադրական փոփոխությունների հարցում ունի քաղաքական դաշտի մեծամասնության աջակցությունը, հասարակությունը միևնույն է, ոչ ասած նրան, և հանրակվեն անցկացվեց ամենազազրելի կեղծիքներով։ Մեկ փաստ էլ, ՀՀԿ-ն խոսում է սահմանադրության պահպանման մասին այն դեպքում, երբ 20 տարի շարունակ լինելով իշխանության ղեկին, իրենք միայն ոտնահարել են երկրի մայր օրենքը և ոտնահարել ամեն քայլափոխի ամենակոպիտ կերպով։
Կառավարությունում մի օրինագիծ է քննարկվում, որը կոչված է կարգավորելու մարզպետարանների գործնեությունը։ Հիշեցնեմ, որ մարզպետները ընտրովի պաշտոններ չեն, նրանց նշանակում է կառավարությունը։ Նրանց գործնեությունը կարգավորող օրենքի ընդունումը կարող է մեծ տեղաշարժ լինել տեղական ինքնակառավարման համակարգում, մինչև հիմա նման օրենք պարզապես գոյություն չի ունեցել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը քննարկում է տարածքային կառավարման մասին օրենքի նախագիծը, որը կարգավորելու է մարզպետների և մարզպետարանների գործունեությունը։ Հայաստանում երբևէ նման օրենք չի եղել և մարզպետարանները գործել են նախագահի դեռևս 1997 թվականի հրամանագրով և այլ իրավականակտերով։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո նախագահի հրամանագիրը ուժը կորցրել էր և այստեղ օրենսդրական բաց կա։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյան ասում է.
Օրենքի առկայությունը խիստ կարևոր է, անկախ նրանից, թե հետագայում մարզպետարանները ինչ կարգավիճակ կունենան, Հայաստանի կառավարման համակարգը կլինի երաստիճան, թե երկաստիճան։
Տարածքային կառավարման համակարգի համար պատասխանատու նախարարը միջդեռ ոչ արդյունավետ է համարում մարզպետարանների գործնեությունը։ Կառավարություն մարզպետարաններ համայնքներ կառավարման համակարգի երկրորդ օղակը հանդիսացող մարզպետարանների գործառույթներն ըստ նրա կարելի է տալ խոշորացված և հետագայում խոշորացող համայնքներին։
Ես խոշորացման պրոցեսը բավականին դրական եմ համարում, այն հանգամանքից ելնելով նաև, որ ես Հայաստանի հետագա կառավարումը պատկերացնում եմ ոչ թե երաստիճան համակարգով, այլ դա պետք է լինի երկաստիճան համակարգ։ Մենք պիտի հրաժարվենք այդ խոշոր և պետության վրա ծանրացած ծանր համակարգից և անցնենք ավելի քիչ ֆինանսներ պահանջող, բայց ավելի արդյունավետ ու մոբիլ գործող համակարգի։
Միջդեռ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետ Ժիրայր Ղազարյանը, որ տարածքային կառավարման համակարգի ձևավորման առաջին իսկ օրից աշխատել է մարզպետարանում և համակարգել նաև համայնքներին վերաբերող հարցերը, հակադարձում է մարզպետարանների կարիքը դեռևս կա։
Միգուցե, որպես տարածքային կառավարման մարմին ամբողջությամբ ծրագրավորման վերաձորություններ իրավացումներ վերապահել միայն մարսպետանի պատրաստում, ես իմ անձնական տեսակետը ասում եմ, որ գտնում որ մարսպետանների գոյությունը դեռևս համայնքների համար գոնե անհրաժեշտ չէ։
Ըստ Ժիրայր Ղազարյանի, համայնքներն այսօր չունեն մարսպետարաների գործառույթներն իրենց վրա վերցնելու մարդկային և ֆինանսական բավարար ռեսուրսներ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումից 22 տարի անց պատասխանատուներն արձանագրում են, որ թիմ համակարգը դեռևս կայացած չէ։
Այսինքն տարիներ շարունակ լինելով այդ համակարգը դեռևս վերափոխման, վերանայման անհրաժեշտությունը եւ ավելի մեծ լիազորություններ պետք է վերապահվեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, բայց ամի դեպքում երբ որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պատրաստ կլինեն ամբողջությամբ իրականացնելու այն օրենքով նախատեսվել լիազորությունները, որոնք որ իրանց կվերապահվեն։
Թեև 3 տարի առաջ Հայաստանում սկսված խոշորացման գործընթացից այդպես էլ ծրագրումներ արված համայնքները չգոհացան, անգամ բողոքի ակցիաներ եղան իրենց նախկին համայնքի կարգավիճակին վերադառնալու պահանջով, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը համայնքների զարգացման ելքը հենց խոշորացումն է համարում։
Այս խնդիրը համայնքների բնակիչներին կամ դրա դրական կողմերը ու բացասական կողմերը գտնելու փորձեր նախորդ իշխանությունների կողմից չեն արվել։ Այսինքն, որոշումը եղել է քաղաքական, խոշորանում ենք, անկախ նրանից համայնքը ուզում է, չի ուզում, խոշորանում ես։ Խոշորանում ես այն ձևով, ինչպես որոշել է կառավարությունը, ճաշակի քաղաքական նպատակահարմարության պայմաններում։ Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, վարչապետը նույնպես հայտարարել է, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարող լինել այնպիսի խոշորացումներ, որոնք չեն բխում համայնքի շահերից կամ համայնքի բնակիչների ցանկությունից։
Նախարարը վստահեցնում է, որ առաջիկայում համայնքների խոշորացման հարցը կորոշվի միայն երկխոսությունների, ավելին հանրակվեների միջոցով։ Այս պահին, սակայն, մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, համայնքների խոշորացման գործընթացը կասեցված է, իսկ արդեն խոշորացած համայնքները նախկին կարգավիճակին չեն բերվի։ Այնինչ արվել է նախկին իշխանությունների օրոք կացնահարել, սա էլ ճիշտ ճանապարհ չէ, օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պատկերասրահում բացվել է գերմանացի նկարիչ Հերբերտ Մայերի ցուցահանդեսը։ Թե ինչով է այն առանձնահատուկ, կիմանաք հենց հիմա լսելով Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ով ենք մենք, այս ընդհանրական խորագրի ներքո Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվել է գերմանացի ժամանակակից գեղանկարիչ Հերբերտ Մայերի անհատական շատ ուշագրավ ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են հեղինակի ջրաներկ շուրջ 500 աշխատանքները։ Առաջին իսկ հայացքից ցուցահանդեսի այցելուները կարող են այն տպավորությունը ստանալ, որ այս աշխատանքները վաղուց տեսել են, շատ ծանոթ են, և դա բնավ զարմանալի չէ, քանի որ հեղինակը մի ողջ պատկերաշար է ստեղծել, որում ամփոփված են վաղնջական ժամանակներից, նախապատմական շրջանից մինչև մեր օրերը մարդկության մշակութային լավագույն ձեռքբերումները, ստեղծագործությունները վերարտադրված Մայերի վրցնով։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել է մշակութային երկխոսություն կազմակերպությունը Գյոթեի կենտրոնի հետ համատեղ։ Այս արտասովոր ցուցահանդեսը ներկայացվել է բազմաթիվ եվրոպական երկրներում արժանանալով մեծ արձագանքի, և ահա ի վերջո հայ արվեստասերներն էլ հնարավորություն ունեն մեկ ամսվա ընթացքում ծանոթանալ Հերբերտ Մայերի հանրահայտ այս պատկերաշարին և փորձել գտնել ցուցահանդեսի խորագրի «Ով ենք մենք» հարցի պատասխանը։ Հերբերտ Մայերը շատ է ճամփորդել ողջ աշխարհում և հավաքել ու մի ընդհանրական հավաքածուի մեջ է ամփոփել մարդկության մշակութային ընթացքն ու զարգացումը խորհրդանշող արվեստի գործեր, այսպիսով ստեղծելով իր իսկ խոսքով այս տեսողական գրադարան նախագիծը։ Նա իր ստեղծագործության կերպարները վերցրել է ոչ միայն համաշխարհային լավագույն գեղանկարիչների գործերից, արվեստի պատկերագրքերից, այլև ինքն է նաև իր կերպարները ստեղծել և այսպիսով շահկապել ժամանակակիցն ու դասականը, հինը և նորը։ Եվ ինչպես շեշտում էր հեղինակը ցուցահանդեսի բացմանը.
Ich wollte eigentlich nur morgen viel sagen oder so viel eigentlich nicht, aber was Frau Herder sagt vom Museum ist natürlich eine ganze
Արվեստաբանների աշխատանքն է ներկայացնել արվեստագետների աշխատանքը եւ մեկնաբանել արվեստագետների աշխատանքը։ Եթե կարճ ներկայացնելու լինեմ դրանք, երբ դուք ներս եք մտնում ցուցասրահ, դուք այսպես կոչված ճամփորդություն եք իրականացնում մարդկության պատմության տարբեր տարափուլերի, տարբեր շրջանների մեջ։
Հեղինակի խոսքով ինքն իր ճամփորդությունների ընթացքում հավաքագրել է յուրաքանչյուր ժողովրդի կամ ազգի քաղաքակրթական որոշակի յուրահատկությունները ներկայացնող արվեստի գործեր և համադրելով դրանք ցույց տվել առհասարակ մարդկության քաղաքակրթական ուղին։
Մեզ համար ճանաչելի է այն պատմությունը մարդկության, որ 40,000 տարվա հնություն ունի, այսպես ասենք, բայց դա չի նշանակում, որ դրանից առաջ չի եղել քաղաքակրթություն, պարզապես մեզ չեն հասել կամ մեզ հասանելի չեն դեռևս այն մշակութային տարերը, որոնք գոյություն են ունեցել 40,000 տարի սրանից առաջ։
Հարցիս թե արդյոք հայկական արվեստն ու մշակույթը ներկայացնող գործեր կան իր պատկերաշարում, Մայրը
պատասխանեց։ Դա ապագայի հարց է, ես Հայաստանում եմ և թերևս կծնվեն մտքեր և կունենամ ներշնչանք հարստացնելու այս շարքը նաև հայկական բաղադրիչով։ Ես մի փոքր խորամուխ եմ եղել բյուզանդական մշակույթի մեջ, մի փոքր կարող եմ արդեն պատկերացում կազմել նաև տարածաշրջանում մշակութային փոխազդեցությունների մասին, պարսկական եւ այլն։ Ինչ որ բաղադրիչներ տարածաշրջանային մշակույթի դուք կարող եք գտնել այս ցուցադրաշարքում, բայց Հայաստանին կանդրադառնամ հետագայում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։